gepli yer gurgun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, kaderli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağamanımız, fırsatlarımız hayırlı, sefal olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yeni bir sahne gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin çarşamba günü 1401. Hecri Şemsi yılın Tir ayının 22'si, 1443. Hecri Kamari yılın Kurban ayının 13'i, Şeyli'de 2022. miladi yılın İyul ayının hem 13'i, hem radyamızın yayılım tertibi hemşeyle hem işekle real gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutu ve tercihmesine başlarız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe göz aylaylayın diyen gepleşikini yayılma vererz. İzbelenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini ödürlerz. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ikinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset alemi diyen gepleşini ödürler. On sonra yanlan avazım diyen gepleşini yayılma verer. Saat 21.30 minutta olsa haberlerdir siyasi sihirin üçüncü bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra hem gepleşiklerimizi yine devam ettirir deslap Kitap Dünyası diyen gepleşikini eşitiririz. Bu gepleşikten sonra Asmalık Talavatlar diyen gepleşikini öntümüz çekeriz. Bu izbelenem Yürek Coşkun diyen gepleşikini ve on sonum Öy ve Maşgala diyen gepleşikini ödürler. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Bu sonunda hem radyamızın akşam hikayetini eşitiririz. Eziz hemralar ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatı ve tercihmesiyle başlayarız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقينا رأيناكم فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون صدق الله العلي العظيم
Bulutları yağar yal etmek için yelleri verdik. Bes asmanın su indirdik içeri yali. Siz oları yığınap saklap bilmersiniz. Biz diriltiyendiriz ve öldürüyendiriz ve sizin iyidinizi eye bolyandırız.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanda 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna Salam, salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosyndan dertlap bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran halkyna zor aýtmaga hiç kimin hukukly däldigini ýaraýsyň aýtmagy. Goňşylary bilen 200 milliard dollarlyk sewdany Eýranyň maksat edinendigini galybapyny ýalan etmegi. Ukrainanyň urusynyň ýatyrylmagy hakda Eýran Islam Respublikasynyň tagalla edýändigini Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Şeylede Şebesiyanın devleti tarafından Eyralı rayatın boşadılmağını Kenani nıqtamağı hədir ki iştirilecek. Muhum xabarların terxatlarından ibarat bolyar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Eýranyň öz kanuny we mantyga laýyk pozisiýasyndan ýa-da çekilmejekdigini bellep, Eýran halkyna garşy hiç kimin dogry aýtmaga hukukly däldigini ýygylan etdi. Eýranyň prezidentlik gullugynyň betbugat merkeziniň beren habaryna görä Seýid Ibrahim Reisi şuwun ýurdun ministerler kabinetine eden çykyşyna şeýledi. Ýadro ulalysy barady Amerikalylaryň soňky toslamalaryna eşaret edip, Amerikalylar Eýranyň ýadro ulalysyna dolanmagyny toslaýarlar. Ýöne Eýran Islam Respublikasy atla bu ulalysykdan çykan däldir we bir şertnamany bozan Amerikada diýip beýan etdi. Reisi şeýledi Eýrana garşy batyşlaryň atla täsirli bol mojaqtygyny we Amerikanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretarynyň hem bir meseleni boýnalandygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti şeýledi Amerikalylaryň hakykatlara üns bermeklerini we geçmişden sapak almaklaryny talap etdi. Seýid Ibrahim Reisi çykyşynyň ýene bir bölümini 5 goşmak 1 ýa-da 4 goşmak 1 toparlardaky gepleşiklerde Eýranyň elmida ma kanuny islegilerini ara atanlygyny nykdady. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow Eýran Islam Respublikasynyň goňşy ýurtlary bilen 200 milliard dollarlyk sewda işlerini maksat edinenligini habar berdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galibow şuwun çarşamba daşkentde Eýranly sewdegärler we öndörçüler bilen geçiren duşuşygyna Eýranyň daşar siýasatyna tebit we goňşy ýurtlar bilen sewda dolanyşygyny artdyrmagynyň eler tutulýandygyny bellep, Islamyň kılabynyň mertebesi belede lideriniň hem bir mesele ähmiýet goýýanlyklaryny ýa-da etdi. Eýranyň mejlisiniň başlygy şeýlede hususy pudaklaryň näki telekeçileriň ykdysady arenasynyň muhim sebäpçileri diýip ýygnap, hususy bölümleriň ýurdun ykdysady taklamalaryna gatnaşmaklaryna döwletiň rolunyň muhimdygyny aýtdy. Galibow şeýlede Eýranyň injenerlik hyzmatlarynyň we bilme esaslanýan kampaniýalarynyň ukyplarynyň ýokarydygyny we bir bölümlerde Özbekistanyna maýy goýup etmäge täýýardygyny ma'lum etdi. Yine bir habara göre Eýranyň Mejlis başlygy Muhammed Bagar Galibow Daşkentde Özbekistanyň kanun çykarjy mejlisiniň başlygy Nuruddin Can Esmaýilow bilen duşuşyp köp maslahatlaşdy. Galibow bir duşuşykda İki ýurdun arasyndaky sewda dolanyşygyň 2 milliard dollara ýetirilmegini talap etdi. Galibow şeýlede Amerikanyň Eýrana garşy bir taraply sanksiýalarynyň ähli halkary kanunlara ters gelýändigini ýatlap, bu sanksiýalara garamadan injenerlik, cyber, taglyk goraýş, ilim we bilime esaslanýan kampaniýalar bölümlerine Eýranyň dünýäň öňde barjy ýurtlarynyň bolýandygyny beýan etdi. Eýranyň mejlis başlygynyň Özbekistana sapary düýün seşembe güni başlanypdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Eýran Islam Respublikasynyň Ukrainadaky uruşyň ýatyrylmagy hakda tagalla edýändigini habar berdi. Hüseýin Emir Abdullahyan Italiýanyň Repubblica gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Ukrainadaky çaknaşyklaryň güýçlenmegine sebäp boljak hereketlerden Teheranyň saklanýandygyny ýalan etdi. Emir Abdullahyan şeýlede Eýranyň Ukrainanyň uruşynyň ýatyrylmagyny nukdaýandygyny ýatlap, bu uruşyň hiç bir tarapyna Teheranyň köbek etmejekdigini beýan etdi. Ýatlaýar Amerikanyň resmileri Teheranyň ortaýata uçurmansyz uçurlary berjek bolýandygyny toplapdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Naser Kenani Eýranlaraýa Hemid Nuriň şebesiýada tutsak edilmeginiň dogry kadiýet esaslarynyň ýokdugyny bellep, Stokholm döwletiniň tarapyndan Eýranyň bir aýatynyň çarlykda boşadylmagyny talap etdi. Naser Kenani şu çarşamba özüniň ilkinji metbugat ýygnagyna eden çykyşynda Eýran üçin Hemid Nuriň ýagdaýynyň muhimdygyny we diplomatiýa defkasynyň hem bir meseleni çyllyka ýygyrlaýandygyny aýtdy. Terrorçi münafıklar toparçılığın ağdalarının esasız ayblamalarına ve toslamalarına göre Hemid Nuri 2019 yılın 9. noyabrına şebesseyada tutsak edilendir. Türkmenistan devleti tebitleyin ve halkara hizmetdaşlıklarını göstermek için durulu taslamaları iş buyruğuna koyunur. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tuma çember siyasi fiin teyarlattır.
Türkmenistan'ın devleti sevitleyin ve halkara hizmettaşlıklarını östürmek için dürlü taslamaları üç bir günü koyanlar. Türkmenistan daşır siyasetine bir tepavatlık siyaseti alıp bariyanlar ve bu siyasete göre hem sevitleyin ve halkara rolunu güçlendirmek izinlidir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bir taraflık esasındaki bir yurdun daşır siyasetinin tezi maksatnamasını tasdikladı. Serdar Berdimuhamedov bu orda 2022 yıl bilen 2028 yılın aralığındaki yurdun daşır siyasetinin maksatnamasını tasdiklap bu maksatnamanın durmuşa geçirilmeğini islenir. Dijital diplomatiyanın östürülmögi, lokmançılık ve daşkı qırşaw pudoqlaryna hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy ve medeniýet we ansansör bölümlerine UNESCO guramasy bilen hyzmatdaşlyklaryň pohtalandyrylmagy Türkmenistan dewletiniň bu maksatnamasynyň maksatlarynandyr. Aşgabatyň dewletiniň orundarlary ýurdy, ykdysadyýat we siýasy taýdan östürmek nizamdyrlar. Ýöne mählim bolşuna görä açyk suwlara el ýeterliginiň ýokluğu üçin bir ýurt ahmatsyz ýagdaýdadyr. Şol bir wagtyň özünde Eýran, Merkezi Aziýadaky musulman we goňşy ýurtlaryny öz dogan ýurdy hökmünde görýänler we şu esasda hem Türkmenistanyň köp kynçylyklaryny çözenler. Bu orda Birleşen Milletler Guramanyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri üçin ykdysady we sosial komissiýasynyň sebitleýin ykdysady integrasiýasy boýunça bilermeni we sebitleýin ösüş we awadançylyk boýunça analitik nazardyýap ýakyny eden çykyşynda açyk suwlara ýol bolmadyk Merkezi Aziýanyň ýurtlary ýaly ösüş ugrunaky ýurtlar kyn ýagdaýdadyrlar diýip eglan edenler. Diýip şeýlede Eýran, Türkmenistan we Kazakstan arasyndaky demir ýolyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň jeosiýasy açyşlaryna sebäp bolýandygyny nukdady. Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına seri dengde energiyadan sonra uloq ve transit ağrı qatnaşığı bir yurdun iqtisadiyyatının muhim bölümlerinin hazaplanyanır. Şonun üçin hem Eýran bilen Türkmenistan ve Kazakstan yurtlarının demir yol alışıkları Merkezi Aziyadaki bir iki yurdi iqtisadiyyat ötüşünün uğruna koyanır. Aslında Aşgabat bilen Nur Sultan'ın devletleri inni halkarı yıl suları yetmek meselesinde kaygıları yoktur ve Eýran'ın üstünden halksız iqtisadi ve kıysa vaxtta dünya bazarlarına el yeterlikleri mümkün olyanlar. Emma Tehran'ın kömögü bilen Türkmenistan'ın gazının Azerbaycan Respublikasına suap bolmağı hem Aşgabat'ın iqtisadiyyatına has peydalıdır. Türkmenistan'ın häzirki prezidenti Serdar Berdimuhamedow öz wezifeli döwrüniň ilkinji günlerinden iqtisadi, siýasy we medeni pudoqlaryndaky özgörtmeleri döwletiniň iş buyrugyny goýanlar we şeýlelik bilen bir ýurdy ösüşi gurunaky ýurtlaryň sanawyna goşmagy ýygnadyr. Serdar Berdimuhamedow işi bilet orundarlar bellemek bilen daşar siyasatına şeylide iqtisadiyet ve medeniyet pudoklarına yurdi östürmeyi maksad edinenler. Mından ozol Aşgabadın devletinin orundarlarının medenine 75% akıl taipasından ne? Yönünde olsa Serdar Berdimuhamedow beylik taipalar hem devlet bilen hizmattaşlığa çağırıp duranır.
Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 5 adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň taglyk goreş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuny eglan etmegine görä, geçen bir gece günnäden boýunda 5 tane COVID-19 hastasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141,456 adama ýetdi. Eýranyň bilim ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini etaplanyp düýünden şuny çelle ýurtda COVID-19 bilen keselden 5000 täzeden näsagyň tanalandygyny eglan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7,260,017 adama ýetendigini xabar verdi. Hasabata göre şu vaqta çelli 7,065,989 nefer qoulaşan riyadi keselxanalardan çıkanırlar. Eýranyň ýollar we şäher guruluşy işleri boýunça ministri Rostam Gasymy ortaýatyň ýokda şeýan ilkinji owatlysynyň Eýrana gelendigini xabar berdi. Tesneyim xabarlar gullugunun beren xabarına verer Rustam Qasemi şeyledi. Ortiyatın bir yük otlasının İran'ın üstünden Hindistan'a yük yollacaktığını məlum etdi. Aydırışına göre bu otlayın yükü 39 kontinerden avarattır ve büyükler İran'ın şehit Recai portunda gemilere yüklenip deniz arkalı Hindistan'a geçirilecektir. İran'ın yollar ve şehir kuruluşluk işler boyunca ministeri Rustam Qasemi şeyledi. Ortiyat Qazaqistan ve Türkmenistan yuvartlarının yüklerinin İran'ın üstünden transit edilmeğinin anıtat ve ardağınlığını aitti. Qazaqistan bilen Ortiyatın prezidentleri telefon arkali geçiren töhbetdeşliklerine iki yuvardın strategi xidmatdaşlıklarının şeylede ağzıbırlıklarının puhtalandırılmağını nıqtadılar. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına vera Qasem Jomart Tokayev ve Vladimir Putin bir töhbetdeşliklerine şeylede iki yuvardın yukarı dereceli retmilerinin gelecek oturuşu barada pıkır alıştılar. Taraflar şeylede iki yuvardın arasındaki iqtisadi ve energiya puduklarındaki şartnamaların durmuşu geçirilmeğini nıqtadılar. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Merhum Ahmet Şah Mesud'un perdendi Ahmet Mesud Afganistan'ın dartkalılığının yeketek çözüldü siyasi gepleşiklerdir deyip nıqtadı. Afganistan'ın Tuluni Uzun'un veren haberine göre Taliban'a karşı bolyan Ahmet Mesud, Taliban siyasi çözgüt inancına yetiyençe onların karşısında berk durmaktan başka çare yoktur dedi. Ahmet Mesud şeyledi, Afganistan'ın siyasi meselelerini çözmek, hakimiyetin kabul edilmeğine sebep olacaktır yoksa ulu kıyınçılıkları yeni bir gerek Afganistan'ı kurşap alacaktır dedi. Bundan yok Taliban'ın vaktli devleti karşı toparları savaştan el çekmekliğe ve devlet bilen birleşmekliğe çağırıp diyen Ahmet Mesud, hazırki düzgünün kurumuna karşıdır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyası'ndan defalarca bölüm haberleri eşitiniz. İndiki bölüm haberler hep Türkmenistan vakti bile saat 20.30 minutta dikkatinizi verirler dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaxtınız əziz həmrəylər, qadirli radio dinləyicilər. Gəbləşiklərimizi davam etdirir. Əsləb tarixə qədər ilə yəni gəbləşin antinə verər. Bir gəbləşikdən sonra həm baxtiyarlıq çeşməsi yəni gəbləşin eşitdirər. Həmrəylığınız devamlı olsun.
Tarihi Kudaylaylin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Yana bir gadak tarixi Kudaylaylin degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turibsiz, hamroh bo'ling. Aygun hesabından aydar bolsak bugün çarşamba 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 22-si, 1443-nji hejri kamara ýylyň Gurban aýynyň 13-i, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 13-i. Bermung 1958 yıl bundan odol 64-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 13-nji şeýle bir günne Rum hünkärliginiň paýtagty Rom şäherine uly ot turdy. Şol zaman köp binalar agaçdan bolan soň az wagtda şäheriň köp ýerleri ýanny we bir şäherde ýaşaýanlaryň köpüsi jallaryny ellenmerdiler. Bu hadisa Rumyň ganhor hünkäri Nerona bahana boldy. Ol Rumyň ot almagyny hristiýanlary ýalykly bilip Olardan 100 mingden gowragyny qyrany berdi. Altyz 22 yıl mundan ozal 1400-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 13-nji şeýle bir günne dünýäniň iň gadymy goşuny Şewesariýa ýurdunda gurulýy. Aýtmak ýerli bu goşun häzirem ozal qyýaly bardyr we olaryň egneşikleri hem edil ozal qulary ýalydyr. Şol başda bu goşunny Şewesariýa halkyndan bolan 83 adam bardy. Bu goşun katolikleriň başlygyny gorymak üçin gurulýy we şol günden 600 yıllan egrek zaman geçip barsa da häzirem oň wezipesi Vatikanna papdan arka çykmak we ony gorymakdyr. ...79 yıl mından odal 1943-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 13-nji şeýle bir günne dünýäde iň uly we taý görülmedik tanklaryň uruşy ýüze çykdy. Şol günde Moskwanyň Goloýnaky Koresk sewdinde Germaniýa we ETTR-e degişli 6300 tank, 2,240,000 uruş esgeri we göýekde iki tarapa bagly bolan 4400 uçar uruşyp başladylar. Az wagtyň boyuna 2900 tank dargady. 238,000 esger öldi, 700,000 adam yaralandy we Hitler ilki gezek üçin öz güýçlerini ýede çekmäge mejbur boldy. Bu bolsa oň işiniň soňky günleri boldy. Tanklaryň uruşy iýulyň 5-inde başlap, iýul aýynyň 13-inde has güýjürgedi. Bu uruş Stalingrad we Kharkov azat edilen soň başlady. Otuzbir yıl mından odol 1370-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 22-si şeýle bir günne Iranly pikir eýelerden bolan Allama Seyyid Tahir Seyyidzade Haşimi Kirmanşahda dünýäden ötdi. Ol ömrüniň boýunda köp şagyrtlar terbiýeläp, kitap ýazyp we wagt aýdyp Islam magarifini ýaýratmakda köp talaş etdi. Ol gözel hat ýazmakda hem ezberdi. Bu alim arab, pars we kurd dillerini sözläp başaryardy we Qoşqı hem aýtýardy. Ondan gazide we gazal görnüşinde köp qoşqy tetirleri ýadygar galandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülüsten Merkezinin Türk Mündeli Radyosu'ndan tarihi göz aylalin diyen gepleşigi dinləp durdunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edith Himralar Neşin'in bilen tarihi göz aylalin diyen gepleşigin şu unki sahnı şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir varın adı ve yadı bilen, selam aleyk edip, radiye dinleyiciler, mehrevan ildeşler. Hala hualınız nehirli. Allah Teala'nın berimli işiginden tıdın barıyını da berik can sağlık, maşkalı ağzı verlik şeylede artıqal devlet ardı edip, bahtiyarlık çeşme tatlayıp, reşiğin novat dek tanı bilen tıdın hizmetini de gelip otuyuz ve sizi hemralığa çağır yersin. Mahraman ildeşler, Bahtiyarlık Çeşme Tatlı Yepleşik'in bu sahnında biz İslam'da ilme verilen ehmiyet barada gurur eder. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Meret Muhammed Ahun Kesal Khan'a berce gurur verleştirir. Yepleşik'in size bəhvidli olup düşmeğini ümit etdiyar. Hormatly ýetişler, Islam dini insanın baxtiýarlygy üçin uly maksatnama edir. Tebäbi Islam dini ilahi baralgadan ruhlanandyr. Islam dini insana insanlyk derejesi bilen ýaşamagy şert döretýärli, dereceli ýaşaýyşyň talaplaryny hem öpjün etýändir. Islam dini Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ulu taglimati insanlara ilim bilim baylığı bilen aydınlığı, ägärligi ve o yolu sowat etmekdir. Ve bu zatlar okumak, öwrenmek ve bilmek bilen müessir bolýar. Kur'an-ı Kerim ol Hazretin ugur yolunu ve maksatnamasını belletýär. Şol maksatnamada akıl, oýlanmak, akıllı başlı bolmak, bilefi gelicilik ve çoğur pikirli olmak vardır.
من أراده الله به خيرا يحققه في الدين ويلهمه رشته بر آدم لخداي تعالى حوّره أني دينين حقنا موضع در ودغرلغه دا أن يرونه دشرر ديد قيامت كن شفاعتك بلجا آدم إك آدم دردي بيري انبياء ikinci علماء Üçüncü şehit. Şehitten ne bir derece öncek tanım. Sahab olan kefine eser diyer. Peygamberin kefine hadis diyer. Kudayi Teala'dan kefine ayet diyer. İbn-i Abbas diyen sahaba aydıptır. Bir iyice oturup mal olur mutalık etse, çok iyice kadir iyice oturan yarattır. İbn-i Mesud diyen sahaba aydıptır. Ulumalar berilen dereceni görse şehitler vah okuyup molla olmamışa deyip arzu ederdi. Hazreti Ali aydıptır Kümeyl diyen öğrenin yanına bolyan adama ya Kümeyl okuyup molla ol dedi. İlim seni sakla, maddiyatı sen saklaman ol. İlim hakimdir, maddiyat mahkumdur. Erlerin, pirlerin, sohuların, ehli tarikatların meslekleri irfani diyerdi. İrfanilerden ne bir görünme? Celaleddin Rumi diyerdi. Hunye diyen yerde kabristanı var, ziyarete var yerde. Cümle alem, Hatem-i Süleyman'a es ilim diyordu. Cümle alem, Suret, Can'a es ilim diyordu.
Eziz dinleyiciler, bizim mehriban peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den ilham alıp adamları oylanmağa, bilmeğe, öğrenmeğe şoklandırıyardı. Sebebi ol Hazret'in taglimatında insanlar her neçe bilseler, öğrenseler ve oylansalar şonça da medeni ve cemiyetçilikli asudalığı ve baylığa yetiyarlar. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Ehtiýan hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştançy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Käsalhan berje gorunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم Aziz hurmatly eşgüjiler, Allah tebarek ve teala etiyan ibadetlerimizi öz dergahına kabul eylesin. Bizlerini İslam'ın ve Kur'an'ın sayesinden ayırmanı, İslam'a ve Kur'an'a amil olmak tevfikini verip dursun. Aziz cemaatler, Huday tebarek ve teala insanları ilme teşvik ediptir, ilme öğrenin deyiptir, ilim bilin deyiptir. Şunu öyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de Huday tebarek ve teala emreder Kur Rabbi zidni ilme Ayyisten ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbim benim ilmimi ziyade et İlim diyenin maksud her bir ilim olsun insanın dünyada ve ahiretine fida bulacak saadete yetiştirecek ilmini Huday teala'dan dilep dur deyip de Huday tebarek ve teala Muhammed aleyhissalatu vesselam emredipdir Şun ilim bilen insan saadet tapya, dünyadaki yolunu ve ahiretteki yolunu tapya. Hatta Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın ilim bilen malın arasını muhayyer edilmiştir. İhtiyarını oynuptur. Şunla Süleyman aleyhissalatu vesselam ilmini ihtiyar ediptir. İlmini ihtiyar edip ilmini bilenden sonra Huday tebarek ve teala hem mal veriptir hem ilim de veriptir onu. Şunu oraya bir gayret etmeli. Şu ilmi tapacak bolmalı, bilecek bolmalı, ustaatların yanına varıp da öğrenecek bolmalı, ta ki ilmimiz ziyade olup da şeyle bir saadete yetişer yani. Elbette bir insanın ilmi de artacak bolsa, gerek sualları kendim olmalı, soruları edip durmalı. Şu ilim hakkında zatlar, misailerden sual edip durmalı. Huday tebarek ve teala başka okuyan ayetimde eder, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Siz bilyen adamlardan bilmeyen zadınız sual edin diyor. İnsan bir zadı yetecek bolsa, bir netice yetecek bolsa hetmen sual edip durmalı. İnsan bir mali ise, mali tenuatına, şunu gözlep de hatta bir eciz hor adamın elini de tapsa, şu malına, şu insan hak bulup da malik bulup biliyen. Şunu öyle İnsanın yitik malıdır diye ilim diyenine şunu sual edip durmalı. Her bir adam yanına barıp da sual edip durmalı. Ta ki haka yetişecek olmalı. El hakkı zalletul mu'min min eyni ve cedeha akadeha diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hak söz, hak ilim. O bir Müslüman adamın yitikidir diye. Haysi yerden gözlep taksa şol şuna haktır, şuna gelişkildir, şuna maliktir diye. Şunu öyle mal yitenine gözleyen olsa İlim de yitenine şunu özlemeklik gerekirler. Şunu tapacak bulmalı, şunu bilecek bulmalı. Biz yönük Kur'an'a izleşmeli bulmalılar. Ve la tekunu imma'a diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izle düşme bulmayın. Her bir zatta şunu bilip de şunu tavuk olacak bulsun, sual edip durun. Ve la takfu ma leyseleke bihi ilim. İlim bulmadık zaten izle düşmeyin. Şunu ilminiz bulup biliminiz bulsa, Şunda siz saadete yetişersin. Dünya ahiretin saadetini yetişersiniz diye. Şunu bilen ilmin esası, ilmi köfülteyen zatına mı sual etmeklik.
Yeah. Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek saçanınıza mihman buluyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýş etýärler. Ilmy öwrenmek her bir musulmana wajypdyr we Hudaý tagala ilmiň gözlegine bolýanlar söýýändir. Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýanyndaky insan ölçegi ilim we bilimdi. Ol hezretleri şeýle permaýş etýärler. Iň gadyr gymmatly insan köp ilimli insandyr. Ve her kemen ilmi ve bilimi az bolsa, onu arttırma için talaş etmelidir. Mahrawan indeşler, Resulullah'ın qarayışına ilmi öğrenmenin belli çağı yoktur. Zamana ve mekana çəklenmeyar isem, dine ilmiňizi arttırın deyip permayiş etýärdiler. Ol hezretleri, ilmi öğrenin hatta eger şol ilim Xitayda bolsa deyip sözlerini getiriyarlar. Ol zamanlarda Xitay olara daş yurtların birmiş. Hormatly işlanjy ruhany agamal Hajy Meret Muhammed Ahun kasalxa görünmer yarlar.
Bir onca kişecek çağı da da bir daha sual edenine şunu cevap vermen durman diye. Şunu cevabını verin tan ki şol ilmini yukarı kalıp pişirip eder yer diye. İlmin faziletin hakkında Hazret Ali radıyallahu teala anhu aydıptır. Men allemeni harfen fakat sayyereni abda diye. Bir adam bana bir harfi öğretse de Şol meni özüne kolaylandırandır. Men şonun ihtiyarını derim diyor. İnşa bağa, u inşa ağtaka, u inşa istarakka diyor. Halası şol meni kul edip sattın, hala kul edip kapını sakladın, halası azat ettin diyor. Yani ilmin şerafeti biterken, ilmin şerafeti deneme sual edip durmalıyım, bilecek olup durmalıyım. Onun da yine bir yol deneme takvaçılık. İnsan takva olsa, perhizkar olsa, Hudaý taýaram özü hutba hut bildirip durunur. İttakullah ve yuallimukumullah. Siz Hudaýdan gorkun, azabından gorkun, takvaçylygy özüňize amal etden, takvaçylygy özüňizden görkezin, Hudaý tebarak ve taala siziň bilmeýän zadyňyzy bildirip durur diýer. Şoňa görä biz gaýrat etmeli, biz magsiýetlerden, terekelatlardan çekinip de ustaatlardan bilmeýän zadyňyzy sual etsek, المدن بيشتاف بالمقلون سبب بليندر دي اما خداينا كذب الانسان آسي بوثا قناح كار بوثا توب استغفار بولموثا قل بيان المنا ياتن تخريانر دي شكوت الى وكيع من صاحبتي فاوصاني الى ترك المعاصي فان الحث فضل من الهي وفضل الله لا يعطى لعاصي دي برواتة برشاقت وكيغ دين استاذنا شكايت اتيه يا استاذ دي اي وكيغ دي استاذم دي من بلين لازم انتين خاطرام ده ساقلاب بلميان دي قلنا شكوت الى وكيع من صاحبتي فاوصاني الى ترك المعاصي ما نسيحت اتيه وصيت اتي استاذم دي شو معصيتلري گناهكار işleri terk et Huda'ya yakın ol takvaçılık önünden korkul sen şu okan ilmin evrenin ilmin ustadan zihninde kavgalar dedi fe innel hifze fazlun min ilahi ya tutmakluk zihninde kalmaklık okan ilmin ulukan bir fazlı Huda'nın tarafından dedi ulukan bir bakşıştır Huda'nın tarafından dedi ve fazlullahi la yu'tali asi Huda'nın fazlı bakşışı Asi adamları verilen değildir dedi. Şunu öğretin ölümünün takvaçılık korkudu. Sual et ustadından şey düpü dursan senin ilmin artar dedi. Şunu öğretin bizim ilmin artmaklığın olukan sebep bulayan zaten ama bir de takvaçılık bir de sual edip durmaklık. Şu sual etsek bilmeyen adamı öğrenip dursak şeyde bir bizim için ilmin hasılı olup da piştef tapmaklığına öğretmeklığına sebep bulalım. Şunu öğretin bir gayret etmeli. Ustadlardan bilmeyen adamı sual ettirmeli. O utanmaklık, hayal etmeklik diyeni bir tane de gelişkili değildir. Şu zatları sual etsen, şeyli bir ilimden sual etsen, sen ilimde pişref tapıp, eve gidip, şeyli bir alim olmaklığına sebep olur diye. Şunu oraya bir gayret etmeli. Şu ilimimizi eve gittirecek bozak, ne etmeli şu ustadlardan? Şu takvasının yolu bilen, sual etmen yolu bilen, Şeyle sual et durmalı. Yönü burada adın izni düşmeli. Hele tamam ağzım rahmetullahi aleyhine mi diye. Yecibu ilim, sümmel amalli yer. Evinşa ilim vaciptir. Bilmeklik vacip burada adın uğurluyun. Ondan sonra amel etmeli oluyen. Burada adın ahkam şeriatını amel edecek bazen. Ahkam şeriatın uğruna burada adın amel olacak bazen. Senin hem şunu bilmeli oluyen. Bilmeyen amel et bilmeyen. Şunu oraya bilecek de bazen sen sual etmeli oluyen. Soru etmeli oluyen. Şey isten ilmin artar ve دنيا وآخر سعادتون علما يشبرتن
إسماعيل كوچون